SBS Radio.
Ang World Health Organization ay nananawagan ng mga karagdagang pananaliksik sa mga microplastic. Ang microplastic ay ang mga maliliit na butil ng plastic na makikita sa mga lupa at daanan ng tubig at maaari ding mapunta sa loob ng ating mga tiyan. Ayon sa ulat, hindi alam ng mga siyentipiko kung ano ang mga epekto ng microplastic sa katawan ng isang tao. Ngunit, tumatawag sila sa mas masusing pananaliksik upang malaman ang mga panganib nito. Ang buong detalye sa ulat ni Amelia Dunn na isinalin sa wikang Filipino. Walong milyong tonelada ng plastic ang makikita sa daanan ng mga tubig kada taon. Ito ay mula sa mga malalaking piraso ng mga komersyal na plastic tulad ng botelya at bag hanggang sa mga butil ng plastic na nasa 5 milimetro. Naging isang tumataas na alala para sa mga mananaliksik ang microplastic na ngayon ay sinasabing nakikita sa mga inuming tubig. Sa isang ulat noong Martes, sinabi ng World Health Organization na ang mga tao ay kumakain o umiinom ng microplastic, ngunit ang direktong epekto nito sa katawan ay hindi pa nalalaman. Sa isang ulat noong Martes, sinabi ng World Health Organization na ang mga tao ay kumakain o umiinom ng microplastic, ngunit ang direktang epekto nito sa katawan ay hindi pa nalalaman. Sinabi ng siyentipiko para sa kapaligiran mula sa Macquarie University na si Paul Harvey, ang siyensya ay hindi pa nakakaabot dito.
We don't have a really terribly good idea of what happens once the microplastics are in the body and start interacting with, say for example, the acidic environment of the stomach. We don't understand really well how those plastics break down.
Habang sinabi ng World Health Organization na ang malalaking microplastic, mas malaki pa sa 150 sentimetro ay maaring dumaan sa katawan, nag-aalala din sila sa mga maliliit na butil kabilang na ang mga nanosized na plastic na maaring mapunta sa mga bahagi ng katawan o sa daluyan ng dugo na maaring may dalang bakterya. Sinabi ni Ginong Harvey, ito ang lugar ng patuloy na tinitingnan ng mga siyentipiko.
The microplastics can act as sort of a raft, if you like, for bacteria pathogens to jump on and be transmitted around through the environment. Or the microplastics might create some sort of chemistry in which certain bacteria rather might become resistant to current ways in which we treat them. So, for example, we might end up seeing some antibiotic-resistant bacteria.
Ang ulat ng World Health Organization ay nais din siguraduhin sa mga konsumante na dahil sa kakulangan sa pananaliksik, naniniwala silang ang panganib ng microplastic ay mababa. Dagdag ni Ginong Harvey, ito ay isang problema. Naniniwala din siyang dahil wala gaanong pag-aaral sa paksang ito, hindi ibig sabihin na walang rason para mabahala.
Microplastics, like all pollutants in the environment, all contaminants in the environment, should be treated the same way. That is, that there is no safe level of exposure.
Ang issue sa microplastic ay naging pampublikong issue sa huling 10 taon. Ang rason na sinasabi ng marami ay kung bakit mayroong konting pag-aaral ukol dito. Sinabi ni Dr. Tava Palanisamy mula sa Global Center for Environmental Remediation ng University of Newcastle, umaasa siyang mas maraming pananaliksik ang gagawin sa susunod na mga taon.
The field of microplastic and human health is still emerging, and Europe is actually currently ahead on this topic, so we may get to see some results in 1 or 2 years.
Dagdag niya, hindi ngayon ang panahon upang umatras mula sa pananaliksik.
We can't be complacent. We are already, in terms of environmental health, we are already troubled by various pollution issues. And I'm sure you are aware, pollution kills more people than some of the disease. And we just don't know the direct link.
Sinabi din sa ulat na dapat may mga sukatan ang mga mambabatas at publiko upang mapamahalaan ng mabuti ang mga plastic at mapababa ang paggamit nito. Ayon sa mga eksperto, ang wastewater treatment ay isang epektibong sukat dahil natatanggal nito ang mahigit 90% ng microplastic sa pamamagitan ng paggamit ng mga paggamot tulad ng filtration. Sinabi ng civil and environmental engineer mula sa University of New South Wales na si Stuart Kahn, dapat ito ay maging prioridad.
Probably where we need to focus more is on the wastewater treatment or the sewage that we're discharging to the environment. That's more the source of the microplastics. It's much, much more proactive to be treating wastewater to a higher level and making sure we don't release the fibers and the other small microplastics into the ocean and into our rivers and streams that way.
Tanggap ni Gunung Kahn na ang pinakamabuting paraan upang mapababa ang exposure ng mga tao sa mga microplastic ay sa pamamagitan ng malawakang pag-crackdown sa polusyon ng plastic. Dagdag niya, mahalaga din ang pagpuhunan sa mga alternatibong plastic.
So I think we need to go back to the way that plastics are designed and manufactured, the polymers that are being developed to make plastics. And we need to make sure that we're making plastics that do all of the things that we rely on plastics for, but are ultimately biodegradable, so that once they are almost inevitably released into the environment, they don't hang around for decades or centuries, they break down.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.